Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларускія калоніі пераходзяць на камерцыйныя рэйкі. Міністэрства сувязі збіраецца рэгістраваць усе электронныя паштовыя скрынкі. Александр Мілінкевіч і Андрэй Саннікаў правялі сустрэчу ў Вашынгтоне. Адразу пасля навінаў.
У студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа «Сёння ў свеце». Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон заклікала сёння міжнародную супольнасць адказаць на інцыдэнт з паўднёвакарэйскім вайсковым караблём, у патапленні якога незалежная камісія вінаваціць паўночную Карэю. Гілары Клінтон правяла ў Сеуле перамовы з лідарамі паўднёвай Карэі з нагоды крызісу на карэйскім паўвостраве. Яна заявіла, што патапленне карабля патрабуе моцнага, але ўзважанага адказу, і што Злучаныя Штаты будуць кансультавацца з паўднёвай Карэяй і сябрамі Рады бяспекі ААН наконт належных дзеянняў. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінэджад сёння заклікаў Расію і ЗША падтрымаць трохбаковыя дамоўленасці аб абмене ўрану, дасягнутыя Тэгеранам, папярэдзіўшы, што гэта апошні шанец выхаду з тупіку вакол іранскай ядзернай праграмы. Выступаючы з тэлезваротам, Ахмадзінэджад папярэдзіў прэзідэнта ЗША Барака Абаму, што калі той не выкарыстае гэтую нагоду, іранцы наўрад ці дадуць яму другі такі шанец. Заходнія дзяржавы не падтрымалі дамоўленасць аб абмене ўрану, якая была дасягнутая 17 траўня на сустрэчы ў Тэгеране паміж Іранам, Турцыяй і Бразіліяй. На думку крытыкаў дамоўленасці, Іран пад яе прыкрыццём працягне распрацоўваць ядзерную зброю. Тым часам Кангрэс Злучаных Штатаў адкладзе разгляд пытання аб двухбаковых санкцыях супраць Ірану да канца чэрвеня. Прадстаўнікі абедзвюх палатаў парламенту заявілі, што амерыканскія заканадаўцы спярша дачакаюцца міжнародных санкцыяў. Чакаецца, што Рада бяспекі ААН увядзе чацвёрты раўнд міжнародных санкцыяў на працягу найбліжэйшых тыдняў. Прэм'ер-міністр Ямайкі Брус Голдінг паабяцаў аднавіць законнасць і парадак у сталіцы краіны Кінгстане пасля таго, як найменей 44 чалавекі загінулі ў выніку сутыкненняў сілаў бяспекі з узброенымі прыхільнікамі наркабарона Крыстафера Коука. Большасць з загіблых мірныя жыхары, ёсць страты таксама з боку вайскоўцаў і паліцыянтаў. Затрыманыя звыш 200 чалавек. У шэрагу раёнаў сталіцы краіны ўведзена надзвычайнае становішча. Прэм'ер-міністр Сербіі Мірка Цветкавіч заявіў, што Белград працягне пошукі падазраванага ў ваенных злачынствах Ратке Младзіча, нават калі будзе афіцыйна абвешчана пра ягоную смерць, як гэтага патрабуе яго сям'я. Учора ў сербскіх газетах з'явілася паведамленне, што адвакаты сям'і Младзіча рыхтуюць хадайніцтва ў суд аб абвяшчэнні яго памёрлым на падставе таго, што ў яго слабое здароўе і што яго шмат гадоў ніхто не бачыў. Младзіч, які падчас вайны 92-95 гадоў камандаваў войскам баснійскіх сербаў, хаваецца ад правасуддзя з 95 году, калі Гаагскі трыбунал выставіў яму абвінавачэнне ў генацыдзе. Самалёт Ту-154 з польскай урадавай дэлегацыяй на борце разбіўся пад Смаленскам з-за таго, што пілёты экіпажу пайшлі на празмерную рызыку, заявіў кіраўнік дзяржаўнай камісіі Польшчы па расследаванні авіяцыйных здарэнняў Эдмунд Кліх. Па яго словах, лётчыкі працягнулі манеўр зніжэння, не адрэагаваўшы на папярэджанне аўтаматыкі самалёта. Ярослаў Качынскі толькі учора, больш чым праз 6 тыдняў пасля авіякатастрофы пад Смаленскам, нарэшце сказаў сваёй 83-гадовай маці аб трагічнай смерці брата прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага. На хвалях свабоды выслухалі навіны, нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода